Vím, že v našem sboru se dost často používají v rodinách tato hesla jednoty bratrské. A pokud jste tak nestihli udělat dnešní ráno, text pro tuto první adventní neděli, tam je zapsán takto. Aj král tvůj přijde k tobě spravedlivý a spasení plný. Známe zaslíbení Zachariáš 9.9, tak zní kralický překlad. Když se podíváte do ekumenického, tam je ta formulace trošku jiná, ale také je možný tento překlad. Král tvůj přijde tobě spravedlivý a zachráněný. Obojí totiž je pravda. Jak by to nebyl král zachráněný, když po něm šel Herodes hned záhy po narození a pak se skupení farizeů či zákonníků, ale jejich pikle se nemohly zrealizovat, protože nad tím byla boží autorita a ještě nepřišla jeho hodina. Byl zachráněný proto, aby mohl zachránit jiné. Co nám to má říci dnes, kdy jsou přece obvyklejší jiné formy vládnutí než království, kdy vládnou parlamentní shromáždění či senátoři a království je spíš relikvie jakési minulosti. Koho bychom potřebovali dnes, my jako Česká republika, jako Evropská unie, či jako jiné země? S napětím jsme sledovali, jak dopadnou volby prezidenta v Americe. Jaký by to musel být král, aby byl přijatelný nejen pro jednu zemi, ale pro větší celky a dokonce pro celý svět? Co by musel slíbit? Jaké záruky by musel poskytnout, aby byl autoritou přijatelnou pro všechny? Podívejme se na tento známý oddíl z 9. kapitoly Zachariášova proroctví v širší souvislosti. Samozřejmě, že klíčový je ten verš 9., který je také nejznámější. Leží také zhruba uprostřed této kapitoly. Ale není bez zajímavosti si všimnout tomu, co předchází, i tomu textu, který následuje. Jedná se tam o tři dějinná období, o tři události. Ty první dvě už se uskutečnily a na ten třetí celek teprve čekáme. Tak tedy Zachariáš, 9. kapitola. A přečteme si nejprve prvních 8 veršů, to je ta první část. Výnos. Slovo Hospodinovo proniklo do země Chadráku. Damašek je místem, na něm spočine. K Hospodinu budou vzhlížet všichni lidé, všechny kmeny Izraele. Proniklo i do Chamátu, do jeho pomezí, do Týru i Sidonu, tak přemoudrého. Týr si vybudoval opevnění, nahromadil stříbra jako prachu, zlata ryzího jako bláta na ulicích, avšak panovník si jej podrobí, jeho val srazí do moře, bude pozřen ohněm. Spatří to Aškalon a bude se bát, Gáza se bude svíjet v hrozné křeči, Ekron se zklame v tom, veď doufal, z Gázy zmizí král, Aškalon nebude už osídlen, v Aždódu se usadí míšanec. Tak vyhladím píchu Pelištejců. Krvavé sousto mu vyrvu z úst, ohyzné oběti z jeho zubů. Tak bude i on zachován našemu Bohu. Stane se v Judsku pohlavárem a Ekron bude jako Jebuzéc. Položím se táborem u svého domu proti vojsku. Proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout, zotročovatel se už nebude přes ně valit. Nespustím je nyní z očí. Zazněla tam slova, která už nám jsou poněkud cizí, místopisná jména, která nám nic neříkají. Možná, že jsme z toho rozpoznali jen ten Damašek, který dodnes je hlavním městem Sýrie. Tyto verše popisují pochod armády Alexandra Velikého. Byl veliký v té své dějinné době, historicky významné, zejména když roku minus 333 porazil a zlikvidoval vlastně říši Médsko-Perskou. Neexistovala dlouho, jen 200 let, ale na dnešní dobu vlastně je to dost dlouhá doba. No a když už byl v tom vítězném tažení jako reprezentant nově se vytvářejícího řeckého celku, postupoval dál a vydal se dobývat hlavní města Fénicie, Palestíny. O tom prorokuje také Daniel v té 7. a 8. kapitole. A ten Chadrák, to byla země ležící hodně na sever od Palestíny, ohraničená řekou Eufrates. A po vítězství nad těmito národy řecká armáda pochodovala dolů k pobřeží Fénicie, kde dobývala jedno město za druhým, od toho Týru a Sidonu nahoře na severu a zastavili se až dole v té Gáze, jak se dneska říká Gaza Strip, ten kousíček místa poblíž Aškolonu, kde se trénují, jestli se nemýlím, různé teroristické organizace. Pán Bůh opravdu vyhladil pýchu Pelištejců, jak jsme četli v 6. verši, a skoncoval i s jejich modloslužbou. To byla ta strašlivá slova, tady krvavé sousto mu vyrvu z úst. To je ta modloslužba. S tím pán Bůh skoncoval prostřednictvím Alexandra Velikého. Pozoruhodné slovo zaznělo hned v tom prvním verši. K Hospodinu budou vzhlížet všichni lidé. To je zajímavé, že ty důvody, které v člověku vyvolají tento pohled k Nejvyššímu, jsou obvykle velmi drastické, když ta mračna jsou nebývale černá a člověk se začíná bát těch armád, toho zla, co se blíží a co ho obklopuje stále naléhavěji. Právě tehdy člověk, lidé, vyhlížejí pomoc tam, kde ji doufají najít. Kolikrát už ve světových dějinách táhli vítězní vojevůci, aby na čas vědně vzbudili nadšení a obdiv, ale ve většině ostatních spíš utrpení, strach z toho, co přijde. A mnozí právě tehdy hledají a čekají pomoc od Boha, od toho, který vidí všechno, který zná všechno. A nemůže se přece nekonečně dlouho dívat na všechno to bezpráví, které se na světě děje. No, když Alexandr dobyl tu Gázu, vzpomněl si na Jeruzalém a řekl si, já s těmi vzdornými Židy konečně musím zatočit. Oni totiž předtím platili daně tomu perskému králi, ale když Alexandr Peršany zlikvidoval, tak přece musí ty daně platit mě a oni nechtějí. Jdu na ně. Jenomže v tu dobu v Jeruzalémě žil byl velekněz, který všecko myslel vážně a opravdově, měl spojení s Hospodinem. A tak mu pán Bůh poslal takový zvláštní sen. Noc předtím, než Alexandr dorazil do Jeruzaléma, měl tedy sen, ve kterém tomu veleknězi pán Bůh řekl, aby si oblékli bílá roucha a vojákům Alexandra otevřeli brány města. Přijal to vírou, vysvětlil to ostatním, udělali to. Velekněz a ostatní kněží byli oblečeni do svých kněžských šatů a kráčeli v čele průvodu všichni v bílém. Na Alexandra to udělalo mocný dojem. Takže je nevyvraždil, město zachoval, přivítal se s nimi v pokoji. A dokonce velekněz využil příhodné chvíle a pověděl Alexandrovi, co o něm prorokoval Daniel. Podívejte se na to doma, to je o těch čtyřech zvířatech, o čtyřech královstvích. A tohle zvíře, Alexandře, to je proroctví o tobě. Takže město a lid byli ušetřeni a prý Alexandr dokonce obětoval Hospodinu v chrámě. Tolik Josefus Flavius a tradice. Otázka zní, proč tolik pozornosti vítězným tažením Alexandra Velikého? No, protože jeho tažení napomohla připravit svět na příchod Pána Ježíše Krista. Budování řeckých měst vedlo k tomu, že si jeho vojáci brali za manželky ženy podrobených národů a tím se šířil řecký jazyk i kultura, tehdejší svět byl tak sjednocen. A když se k moci dostali Římané, impérium bylo pro ně připraveno. Literatura se psala řecky a náš nový zákon je napsán běžnou řečtinou té doby. Když dáme dohromady řeckou kulturu a římskou vládu, postavené silnice, zákony, tak to byly věci, které prvotní církev potřebovala, aby se evangelium mohlo šířit. Odpusťte tento exkurs do historie, pro mě to bylo velké obohacení, nikdy jsem to předtím neslyšel. V tom 8. verši ale čteme takové zvláštní zaslíbení. Položím se táborem u svého domu proti vojsku, proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout. To je slovo, které přesahuje dobu Alexandra, protože je vlastně řečeno, že Pán Bůh vždycky bude chránit svůj lid, svůj dům. Bez jeho svolení se jich nikdo nedotkne. I když pravda, snad žádný národ na světě nebyl předmětem takové závistě, takového nepřátelství, ať to jsou nacisté, či muslimové, či jiná etnika nebo celky, jako Židé. Ale přijde den, kdy bude královat Mesiáš a žádný vetřelec už nebude boží lid ohrožovat. Tolik ta první část. Teď krátce to podstatné slovo z verše 9. Rozjásej se, sionská dcero. Tohle slovo Matouš nezapsal, to vynechal. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalemská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, či spásu nesoucí, pokořený, jede na oslu, na oslátku osličím mláděti. Jak už jsme si četli u Matouše, a je to vlastně zapsáno ve všech čtyřech evangeliích, toto proroctví se naplnilo, když Pán Ježíš vjel do Jeruzaléma. To je ta známá květná neděle. V této souvislosti se nám nabízí srovnání dvou králů. Alexandr a Mesiáš. Alexandrův příchod vyvolával v lidech strach. Přijel na bujném koni, pyšně vedl svou armádu ve svých vítězných taženích. Tak je tomu vlastně vždycky, když se někdo vydá dobývat svět a jeho slávu. Naproti tomu přichází Ježíš zcela jinak. Lidé se mohou a mají z jeho příchodu radovat. Radovat, protože přináší pokoje ve všem, co dělá, je spravedlivý a důvod jeho příchodu, nikoliv uchvátit moc a podrobit si národy a uvalit na ně další daně, ale naopak přinést záchranu a spasení těm, kdo v něho věří. Přijíždí neokázale, až nedůstojně, na oslíkovi. Nevítají ho představitelé tehdejších mocných, ale obyčejní rolníci. Významní lidé té doby ho nevítali. Pro ně to nebylo dostatečně okázalé. Neviděli žádné znaky královské moci. Pravda, Ježíš by mohl přinést soud a potrestat je i jiné zpupné, ale on přinesl milost a odpuštění. Proč? No, Bůh totiž neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět, to znamená lidé, byl skrze něho spasen, zachráněn. A tak Ježíš místo, aby pronesl slavnostní řeč a předložil programové prohlášení, hleděl na svaté město a nad ním plakal. Místo, aby své nepřátele a konkurenty pobil nebo poslal na Sibiř do Gulagu či jinam, šel na kříž a za ně zemřel. To je jádro adventního poselství. Hle, přichází k tobě tvůj král. Tady nejde jen o historickou událost, která se stala, v níž se naplnila prorocká předpověď. To nepřišel jen král Židů, který by měl na čas vyřešit jejich politicky nepříznivou situaci. Ten král přišel pro všechny národy, pro všechny lidi, obyvatele všech měst a vesnic. Přišel a stále přichází. Přichází a nabízí svoji záchranu a pomoc. Svým příchodem znepokojuje jednotlivce i svět. Vždyť je ve všem tak jiný, tak odlišný. Svou pomoc nabízí všem, ale přijímají ji jen někteří. Jen ti, kteří touží po spravedlnosti, kteří jsou nespokojní s tím, jak to je, i sami se sebou, ti slyší. Můj král přichází i ke mně. Neprochází jen povýšeně kolem, ale přichází přímo ke mně. Lidé se někdy tísní a stojí ve frontě, aby viděli rozsvícený vánoční strom na staroměstském náměstí nebo někde jinde, aby zahlédli aspoň z dálky významného představitele, prezidenta, královnu Alžbětu, Kateřinu Neumannovou nebo Marka Ebena. Ale tady nepřichází nějaký pozemský významný člověk. Je to král nebe i země a navzdory tomu se zajímá o každého sebe nepatrnějšího jedince. A ten jeho zájem je dokonce tak hluboký a pravdivý, že za něj a za všechny položil svůj život, aby oni o ten svůj nepřišli, ba dokonce měli ho v hojnosti a navždy. Přichází. Ale kolik je všeho toho, co poutá a přitahuje naši pozornost? Snad proto zde čteme, hle, pozor, zastav se, zpozorni, ať ho nepropaseš. Přichází. Přišel, už je to 2000 let, ale přichází znovu, znovu a také oslovuje mnohé i dnes, a čeká, jestli v tom halasu rozpoznám a přijmu ho jako toho, komu svěřím svůj život. Zbývá nám tu ještě ta třetí část. V odvaze víry si ji přečtěme od verše 10. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od řeky, do závorky si dejme Eufrates, až do dála v země. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu, všechno ti nahradím dvojnásobně. Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efraima, zburcuj tvé syny Sione, proti synům tvým Jávane, učiním tě mečem bohatýra. Ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela, panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu, Hospodin zástupů jim bude štítem a oni budou jíst a kameny do praku pošlapou. Budou pít a halasit jako při víně a budou plni jak obětní miska, skropení a krohy na oltáři. Tak je Hospodin jejich Bůh vonen ten zachrání, stádečko svého lidu, jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí. Jaká je jeho dobrota, jaká jeho krása, působí, že mládenci prospívají jako obilí a pany jako mošt. Tolik obrazná řeč Zachariášova proroctví, která těmito slovy popisují vítězství Mesiáše a jeho druhý příchod. Mezi tím veršem 9. a 10. je dlouhé dějinné období. Je to doba, ve které žijeme i my dnes, kdy existuje viditelně církev Pána Ježíše, ta svatá církev obecná. A prorok tady píše o tom, co se stane, až Ježíš přijde na zem znovu, po druhé, kdy porazí své nepřátele a zjevně ustaví své království, jak o tom čteme v Zjevení 19. kapitole. Přijede na bílém koni a povede nebeskou armádu. Z toho, co tam je popsáno, si všimněme jenom dvou věcí. Co bude dělat tento král? V 10. verši bude vyhlašovat pokoj. Vyhlašovat pokoj. Vždycky, když skončí válka, lidé doufají, že něco tak hrozného se už nikdy nebude opakovat. Říkají to, říkali to po první světové i po té druhé. Ale žel, války jsou s námi na světě stále, neustále se někde bojuje a umírají nevinní lidé. Až přijde Kristus po druhé, bude vyhlašovat pokoj. A nebude ho jen vyhlašovat také, tak tomu bude. Protože jeho slova jsou pravdivá a platná. Na rozdíl od toho, co říkají i ti nejmocnější tohoto světa, víme, že to nemohou zásadně všechno ovlivnit. Na rozdíl od lidského slova, to Ježíšovo má moc a věci se dějí podle toho, co řekne. Jak přikáže, tak vše stojí. Četli jsme, že válečný luk bude vymícen. Dojde očividně ke všeobecnému odzbrojení. Kam lidé asi dají všechny ty své rakety a nukleární hlavice? Válečné vozy, válečné koně budou demobilizovány, použity pro jiné účely, zbraně zničeny. Něco patrně půjde ještě ekologicky znovu zpracovat, z mečů nebo tanků se vyrobí zemědělské stroje a náčiní, protože národ proti národu nepozdvihne meče a lidé se už nebudou cvičit boji, říká prorok Izajáš. Nebudou ani teroristické organizace, to bude úleva. A ta vláda našeho pána bude celosvětová od moře k moři, od řeky Eufrates až na konec země. Bude vyhlašovat pokoj. A ta druhá věc, kterou udělá, osvobodí vězně. Verš 11. 12. Propustím tvé vězně z cisterny. A výzva, navraťte se do pevnosti vězňové, jimž naděje vzchází. Vždycky, když je zvolen nový prezident, vyhlásí nějakou amnestii, uděluje milost, propuštění vězňů. A je to někdy postrach, protože nějakou dobu to zase trvá, než se policii podaří všechny ty nenapravitelné pochytat a konečně je zase chvíli trochu lépe, než bylo předtím. Justice totiž nedovede člověka předělat, změnit. Ale tento král to dovede. Člověka nejen osvobodí, ale také naučí na svobodě žít, protože mu dá nové srdce, nové smýšlení. Nepotřebujeme to snad všichni. I moderní člověk ví hlouběji než kdysi, v jakých poutech i dnes v době hojnosti člověk může žít. To není jen alkohol, drogy, závislost na automatech či počítačových hrách. Zrovna včera jsem byl v jedné rodině něco nastavit, televizní příjem, no, dneska se bez toho nedá žít přece. Jen nevíme, co s tím klukem dělat. Vedle v pokoji svítila obrazovka, nejspíš počítače, a jeli tam hry, ve dne v noci hry a hry, virtuální, neznámý, imaginární svět člověka, který jakoby posléze ztrácí schopnost žít v reálném světě a prostředí. Z čeho všeho lidé, jednotlivci, potřebují osvobodit? Viděli jsme také otřesné dokumenty o holokaustu. Ti rozptýlení Židé z celého světa se vrátí zase domů. Pravda, armády pohanů napadnou ještě Jeruzalém, ale Hospodin použije Judu jako svůj luk a Efraima jako svůj šíp, jsme četli, a porazí nepřátele. To je povzbudivý pohled, výhled na království pokoje, kterému nebude konce, kde bude místo pro Židy i pro všechny ostatní, pro ty, kteří v Ježíši Kristu poznali a přijali svého krále. Leckdy můžeme mít pocit, že na světě je chaos, že se dějí neočekávané věci, krize, nejen finanční a manželské. Ale Bůh má své plány. Mnohé a to podstatné nám lidem sdělil. Nic se neděje náhodou, bez děky samo od sebe. I ten příchod Božího syna na svět nebylo jakési náhradní řešení po lidském pádu a po zhřešení v ráji. Ten Boží syn, Boží beránek, byl vybrán, naplánován už dávno předem. Apoštol Petr se o tom zmiňuje v první kapitole prvního listu. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. Podle Petra už jsme na konci časů. Pán Bůh tak miloval svět a tak tu svoji lásku prokázal, že chtěl dopřát lidem svobodnou vůli. Dopředu věděl, jak to s člověkem s námi dopadne, a tak proto i dávno předtím připravil i řešení této situace. Když přemýšlíme o Kristově dílu pro nás, jistě bychom měli chtít ho poslouchat a žít svatě k jeho slávě. Jedna mladá žena uviděla obraz ukřižovaného Krista a pod ním nápis: To jsem vykonal pro tebe. Co ty jsi udělal pro mne? Bleskla jí něco hlavou a rychle napsala báseň. Jo, s tím nebyla spokojená, hodila to do hořícího krbu. Ten papír nějak vylít ven. Tatínek šel kolem, papírek vzal, schoval, přečet. A posléze to vyšlo spolu s jinými dílky. A je to text písně, který snad ještě je v našem koncionálu, volně přeložený do češtiny. Ty jsi na kříži, Jezu tichý, v krvi zmíral za mé hříchy, trest si mojí nesl píchy, všechen bol byl pro mne tvůj. Co já dal ti, pane můj? Co já dal ti, pane můj? Dobrá otázka. Věřím, že pánu odpovíme správně. To jediné, co mu můžeme dát, je vydat mu sama sebe. Svůj život, svůj mozek, svoje ruce, čas, nějaké ty prostředky. A s pomocí Boží žít, pracovat, vychovávat děti, jak pán dá, k jeho slávě. Co za to máme? Pragmatická otázka vždycky, co za to? nádhernou jistotu, věčný život, vědomí, že smrt není konec. Měl jsem nedávno prima rozhovor se svým jedním kolegou v práci na tohle téma. Chytrej člověk, bezvadný, ale prostě nemůže si pomoct a smrt je zkrátka. Finito caputo. Věřím, že Pán Bůh ještě na něm bude pracovat. Pro věřícího člověka, věřím, že pro nás, jak jsme tady, je smrt do života branou, jak někde zpíváme, že tím vlastně se dostáváme do toho Božího království, které Pán Bůh připravil těm, kteří ho milují. Abychom ještě lépe a daleko hlouběji než dosud mohli zakoušet a poznávat jeho přítomnost v jeho dokonalém království. Hle, přichází k tobě tvůj král a je jenom na mně, na tobě, jestli ho za svého pána a krále přijmeme.